Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 13.
Ο Σοφρόνιος υπηρέτησε τον Χριστό πιστά στο κελί και στο ναό. Στην έρημο, όπου οι ψευδεστήσεις διαλύονται μπροστά στις ενυπόστατες και μιαρές παρουσίες των δαιμόνων, έδωσε αγώνες και κατέκτησε μεγάλες και μυστικές αλήθειες. Ακολούθησε αυθεντικούς δρόμους και αφέθηκε να πυρποληθεί από τον πόθο της Αθανασίας. Μια δύσκολη ημέρα του 638 έφτασε στο όριο. Η αληθινή μεταφυσική, αρχαία, όσο και ο άνθρωπος, την οποία πραγματικά και ανεπιφύλακτα αποδέχτηκε, αφού του υπογράμμισε τη μηδαμινότητά του, του άνοιγε την πόρτα του όντως ζήν. Ο κόσμος του αισθητού περνούσε στη λύθη. Οι έννοιες που τον φόβησαν διαλύθηκαν σαν τούφες ομίχλης μαζί με το χρόνο και τα όργανα που τον μέτρησαν. Περνούσε αργά και σταθερά, αναπνέοντας βαθιά σε μια μυθική αλλά και πραγματική αιωνιότητα για την οποία ήταν από αιώνες προορισμένος και από την οποία τίποτα δεν θα μπορούσε να τον γυρίσει πίσω. Για χρόνια κράτησε μέσα του εικόνες και πρόσωπα. Είχε έρθει το πλήρωμα του προδιαγεγραμμένου χρόνου να τα καταθέσει. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας, ημι μόνο το χειρόγραφο με τον απόϊχο των πράξεών μας. Μόνο αυτό. Δίπλα του μονάχα ένας άνθρωπος, για να μαρτυρήσει τους τελευταίους του φθόγκους. Κύριε, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό. Τον έθαψαν εκεί κοντά, στο ναό της Αναστάσεως, στο μοναστήρι της Καρχιδόνας και στην έρημο. Οι γέροντες που τον γνώριζαν και μέσα από κοινούς αγώνες τον είχαν αγαπήσει, έκαναν προσευχές για την ψυχή του που ταξίδευε στο δρόμο του γυρισμού προς την αρχαία πατρίδα. Ο Μάξιμος είδε τον Αναστάσιο συγκινημένο. Τον είδε να σκουπίζει τα δάκρυά του βιαστικά για να μην προδοθεί η θλίψη του. Τον πλησίασε. «Μη λυπάσαι. Ξέρεις ότι ο αδερφός μας δεν πέθανε, γιατί δεν αφέθηκε να ξεστρατήσει από το σωστό, από την αλήθεια. Ο θάνατος ορίζεται σαν έκπτωση από την αλήθεια, τη δική μας αλήθεια που είναι απτή και υπάρχουσα, τη μοναδική αλήθεια του Θεού. Από αυτήν δεν εξέπεσε ο Σοφρόνιος. Τώρα είναι κοντά μας από εκεί ψηλά. Ο πραγματικός φρικτός θάνατος είναι ο χωρισμός από τον Θεό και για το χωρισμό αυτό ευθύνεται μόνο η αμαρτία και η ελεύθερη βούλησή μας».
Thank you.
ίδιο έτος που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος έφυγε για την Ποθηνή Πατρίδα, στην Κωνσταντινούπολη, ο Ηράκλειος κυκλοφόρησε την έκθεση «Κείμενο» που είχε ως πρότυπο και ιδεολογική βάση την ψήφο του Πατριάρχη Σέργιου. Ο Μάξιμος αντιστέκεται με δύναμη στη νέα πνευματική αυθαιρεσία της αυτοκρατορικής εξουσίας με τον Αναστάσιο δίπλα του ή με μερικούς μοναχούς της Μονής περιστασιακά, χωρίς την πληθωρική παρουσία του Σοφρόνιου, η οποία από μόνη της ήταν ένα σοβαρό έρισμα. Αποφασίζει να βγει από το κελί του. Πηγαίνει στην Καρχιδόνα και στην Αλεξάνδρεια. Μιλάει σε ναούς και συνάξεις. Κατεβαίνει στους δρόμους, στην αγορά. Στέκεται κάτω από τέντες και σκιές να γλιτώσει την τυραννία του ήλιου. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εύκολα κοντά του. Οι άνθρωποι επιζητούν την επαφή, το συγχρονισμό, τα λόγια, τα σχόλια. Θέλουν τη συντροφιά του διπλανού, την ένωση. Ο χωρισμός τους πληγώνει, γιατί δεν έχει αγάπη. Η ένωση είναι του Θεού, η διαίρεση είναι του κακού. Μιλούσε λοιπόν ο Μάξιμος στους ανθρώπους. Τους εξηγούσε το λάθος, την αίρεση. Τους έλεγε πόσο σημαντικό ήταν να παραμείνουν στο σωστό δόγμα. Πόσο καταστροφικό για την ψυχή τους ήταν το αιρετικό. Εκείνοι τον άκουγαν δύσπιστοι, απορριμμένοι και στη συνέχεια βεβαιωμένοι για το ορθό. Ύστερα ρωτούσαν: «Ποιος είναι ο γέροντας που μιλάει?» Κάποιοι γνώριζαν κάτι γι' αυτόν. Τις περισσότερες φορές η φήμη προπορεύεται της φυσικής μας παρουσίας σαν τη σκιά μας όταν έχουμε τον ήλιο πίσω μας. Ο κυρός Μάξιμος. Ένας ή δύο είχαν ακούσει για το δάσκαλο, το διανοητή, που άφησε την άνεση του παλατιού για να βγει στους δρόμους φορώντας το παλιό χιτόνα του καλόγερου. Χρόνια το όνομά του σερνόταν στις κουβέντες τους και κανείς ποτέ δεν είχε πει κάτι αρνητικό, κάτι που να ακυρώνει την ιδέα που είχαν σχηματίσει για αυτόν. Τώρα τον έβλεπαν μπροστά τους, αδύνατο, φτωχό, με καθαρό βλέμμα και θέσεις σταθερές. Πάνω τους είχε στηρίξει το βίο του. Δεν ήταν ο λαοπλάνος, ο πληρωμένος ρήτορας των δρόμων, με τις προκατασκευασμένες φλιαρίες και την ελαστική συνείδηση. Από την άλλη, έφυγε δύσκολα θέματα και αυτοί, οι άνθρωποι, είχαν προβλήματα να λύσουν, προβλήματα επιβίωσης, δεν ήθελαν να φορτωθούν κι άλλα. Στην αγορά περνούσε το μοσαϊκό των ανθρώπων, γυναίκες αμφίβολης ηθικής, έμποροι σάρκας και πολύτιμων αντικειμένων, μισθοφόροι, ταβερνιάριδες, ναυτίλοι, αλλά και άνθρωποι της ερήμου, να ανταλλάξουν ζεμπίλια ή άλλα εργόχειρά τους με στάρι ή ξυλοκέρατα. Έβλεπαν τον Μάξιμο να μιλάει και όσοι ήταν νιόβγαλτοι στην ασκητεία ρωτούσαν να μάθουν γι' αυτόν. Οι παλιότεροι τον γνώριζαν ήδη. Στις σκήτες μιλούσαν γι' αυτόν. Παράβαιναν την αρχή τους να μην αργούν στην αγορά, γιατί είναι απολίας τόπος, και πήγαιναν κοντά. Μάθαιναν από τα λόγια του για την αποκοτιά των αρχόντων. Καταλάβαιναν αμέσως τι έλεγε ο Μάξιμος και συνενούσαν, γιατί είχαν μάθει να φοβούνται την αίρεση. Ήξεραν πως πίσω από το στρεβλό δόγμα κρύβεται το δαιμονικό πνεύμα. Τον γνώριζαν το διάβολο. Είχαν μάθει να τον πολεμούν στην έρημο, γιατί η έρημος, ο άνυδρος τόπος, είναι ο χώρος του. Εκεί τον αντιμετώπιζαν ημέρες και νύχτες με την κακοπάθεια και το κομποσκίνι. Τα λόγια του Μάξιμου ήταν για αυτούς αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Όταν τελείωνε, πλησίαζαν, έβαζαν μετάνοια και με την ευχή του έπαιρναν τον τραχή δρόμο του γυρισμού για να διηγηθούν στους γέροντές τους την αλήθειαν πάσαν. Οι άνθρωποι έρχονταν και παρέρχονταν, σέρνοντας μαζί τους το χρόνο. Το 639 ο Πατριάρχης Σέργιος κλείνει τα μάτια του. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης θα τον κλάψει ειλικρινά. 29 χρόνια στο θρόνο της Εκκλησίας κυβέρνησε με δύναμη και θάρρος. Ό,τι αμαύρωνε τη μνήμη του υπήρχε στο δογματικό μέρος των δραστηριοτήτων του και αυτό ήταν η αποφασιστική του συμβολή στην αίρεση του μονοφυσιτισμού. Την είδηση την έφερε στην Καρχιδόνα ο αυτοκρατορικός μαντατοφόρος ένα μεσημέρι στην αγορά. Στάθηκε με το άλογό του ανάμεσα σε ανθρώπους που πουλούσαν και αγόραζαν και σάλπισε. Όλοι άφησαν στη μέση ό,τι έκαναν. Στείλωσαν τα μάτια πάνω του και περίμεναν. Ο χρόνος στάθηκε μαζί με τις κινήσεις τους. Μόνο ο ήλιος συνέχισε να ανεβαίνει γιατί ήταν πολύ μακρινός. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απεβίωσε. Στον Σεπτό Οικουμενικό Θρόνο ανέβηκε ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πύρος. Οι άνθρωποι σχολίασαν για λίγο το γεγονός και ύστερα συνέχισαν τις κουβέντες και τις χειρονομίες που είχαν αφήσει ανολοκλήρωτες. Ο μαντατοφόρος έβαλε τη σάλπιγγα στη θήκη της αφού τη σκούπισε με το χέρι του γιατί είχε υγρανθεί από την επαφή με τα χείλη του. Και αφού ξεπέζεψε, κατευθύνθηκε στο κοντινότερο χάνι να πιει και να ξεκουράσει το άλογό του. Την είδηση την έφερε ένας μοναχός που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αγορά για να ανταλλάξει λιβάνι με χοινόφτερα για τη γραφή τους. Μαζεύτηκαν οι μοναχοί στο ναό σιωπηλοί. Διάβασαν ευχές για την ψυχή του νεκρού πατριάρχη. Ο Μάξιμος σε ένα από τα τελευταία στασίδια, μέσα στο μισοσκόταδο, άφησε τα δάκρυά του να τρέξουν, ζητώντας από τον Κύριό του να τον συγχωρήσει για τις φορές που αναγκασμένος από τις επιταγές της αλήθειας αντιπαρατέθηκε και έδειξε ανυπακοή σε κάποιες από τις ηλυμένες αποφάσεις του Σέργιου. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου». Η διαδρομή μας ορίζεται από πράξεις και λογισμούς και ρήματα. Αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν εις το διηνεκές. Σφραγίζουν την εδώ παρουσία μας και μας συνοδεύουν στο ταξίδι μας στο χώρο της απόλυτης αλήθειας, αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικής μας ύπαρξης. Αποτελούμε μια βαθιά προσωπική ενότητα με αυτά, τις πράξεις, τους λογισμούς και τα ρήματά μας και τίποτα δεν θα υπάρξει πιο αυθεντικό από αυτή την ταυτότητα. Τον Σέργιο διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο ο Πύρος. Άνδρας, διαβασμένος και με συγκεκριμένες θέσεις πάνω σε ζέοντα θέματα όπως αυτό της αίρεσης. Οι θέσεις αυτές δεν θα διαφέρουν από εκείνες του προκατόχου του. Καθώς ο καιρός θα φεύγει, αυτή η στάση του νέου Πατριάρχη θα γίνεται όλο και περισσότερο σαφής. Ο Μάξιμος δεν τρέφει αυταπάτες. Επιμένει στους αγώνες του με αναμένη λαμπάδα δίπλα του τον πιστό Αναστάσιο αλλά και έναν ακόμα μοναχό με το ίδιο όνομα, Αναστάσιος, ο οποίος αθόρυβα και σταθερά άρχισε να τον ακολουθεί στους δύσκολους δρόμους που τραβούσε. Συνεχίζει να κάνει ό,τι έκανε τα τελευταία χρόνια στο μοναστήρι του Ευκρατά. Κυρίως να προσεύχεται. Η προσευχή λειτουργεί αδιαλείπτως μέσα του, χωρίς αυτός να καταβάλει προσπάθεια ή κόπο. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, πραγμάτωνε την εντολή του Παύλου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Παρακολουθεί τις λειτουργίες στο ναό, τις νύχτες γράφει, τις ημέρες μιλάει. Όταν μένει μόνος, πονάει για τα λάθη και τις αμαρτίες του. Για τα λάθη και τις αμαρτίες του κόσμου. Ασκείται σε ένα δύσκολο μοναχικό βίο. Ελέγχει τον εαυτό του ως ο αυστηρότερος κριτής. Επαναξετάζει την αιμονή του ενάντια στην αίρεση. Μήπως εκπέσει σε μια στήρα αδιαλαξία, μήπως δεν έγινε αρκετά κατανοητός από τον κόσμο και θεωρήσουν πως δίνει έναν αγώνα χωρίς νόημα, που αφορά σε φραστικές λεπτομέρειες ή σελεκτικά ατοπήματα. Ζητούσε βοήθεια από τη μόνη πηγή αληθινής παροχής της. «Κύριε, έχε με υπό τον έλεγχό σου. Μη με αφήσεις να ξεστρατήσω». Άδικα ανησυχούσε. Όλοι ήξεραν ότι ήταν μια άρτια και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ασκημένη πνευματικά και δοκιμασμένη σε πολλούς και ποικίλους πειρασμούς. Όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι του, βαθιά μέσα τους αναγνώριζαν το κύρος των θέσεών του. Το περισσότερο που θα μπορούσε να του καταλογήσουν ήταν έλλειψη πολιτικού ή κοινωνικού ρεαλισμού. Αυτό το τελευταίο προερχόταν κυρίως από τους φορείς της εξουσίας, στους οποίους απίφθινε με σφοδρότητα την κριτική του, καθώς τους θεωρούσε και ήταν αναρμόδιοι να διαχειριστούν επίσημα και σοβαρά εκκλησιαστικά δογματικά θέματα. Δεν δίστασε ούτε στιγμή να ανακαλέσει αυτοκράτορες, κρατεούς και πανίσχυρους την τάξη, χωρίς ίση και κομπασμό. Με το ίδιο αυστηρό ύφος και ήθος που είχε για τον οποιονδήποτε επιχειρούσε να χειριστεί άστοχα ή να κακοποιήσει όρους της πίστης. Οι ημέρες της αυτοκρατορίας κυλούσαν δύσκολες. Ο στρατός προσπαθούσε να περισσώσει ό,τι μπορούσε από την άγρια επέλαση των Αράβων που προχωρούσαν σαν σκοτεινή επιδημία προς την Αλεξάνδρεια. Ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας που είχε διαλύσει τους Πέρσες και είχε χαρίσει στο λαό εθνική υπερηφάνεια με τις νίκες του, πέφτει άρρωστος βαριά εξίδροπος. Η κοιλιά του πρίζεται, τα σπλάχνα του γεμίζουν δυσόδες υγρό και ο μεγάλος στρατιλάτης, ο πρώτος αυτοκράτορας που πήρε τιμητικά και τον τίτλο του βασιλέως, λίγο καιρό μετά φεύγει οριστικά για την πιο μακρινή του εκστρατεία. Η σελίδα του στην ιστορία κλείνει. Ήταν το 641 μετά Χριστόν. Στο θρόνο ανεβαίνει ο γιος του, Κωνσταντίνος. Πλην όμως, στο θρόνο αυτό δεν ήταν μόνος. Μαζί του ο ετεροθαλής αδελφός του, Ηρακλεονάς. Και πίσω από αυτόν, η επικίνδυνη και φιλόδοξη μητέρα του, δεύτερη σύζυγος του Ηράκλειου, η Μαρτίνη. Πολύ η επίδοξη για ένα θρόνο. Η διαθήκη όμως του μεγάλου Ηρακλείου έτσι όριζε. Ο Κωνσταντίνος βασιλεύς και ο Ηρακλεονάς συμβασιλεύς. Για τη Μαρτίνη δεν προβλεπόταν παρά ο αυτονόητος τίτλος της Βασιλομήτωρος. Τα γεγονότα αποκάλυψαν ότι δεν της αρκούσε. Ο Κωνσταντίνος έμεινε μόνο μήνες τρεις στο Βυζαντινό θρόνο. Στο μικρό αυτό διάστημα πλήγωσε την ιστορία με μια κίνηση ανώσια που σκίασε το όνομά του και την τόσο βραχύχρονη εξουσία του. Με κάποιους έμπιστους άνδρες της φρουράς του άνοιξε τον τάφο του πατέρα του. Ίχνος το χασμού ή αναστολών στην πράξη του. Καμία έννοια δεν μπορεί να την εξάρει. Τα κίνητρα προκάλεσαν αποτροπιασμό στην ίδια τη σαρκοφάγο. Σκοτεινά και παράλογα. Να πάρει από την αυτοκρατορική κεφαλή το χρυσό στέμα, με το οποίο είχε ταφεί κατά πέτησή του ο Ηράκλειος. Ποια αλήθεια θα μπορούσε να υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει την πράξη? Οι άνδρες του έσπρωξαν το πέτρινο κάλυμα και τα πιστήρια του θανάτου, όπως τον ορίζουν τα υλικά του αισθητού, παρουσιάστηκαν εμφανώς, υπογραμμίζοντας την εντάφια φρίκη, σύψη και ανυπόφορες οσμές. Το πρόσωπο του τρανού αυτοκράτορα, μισοφαγωμένο από τη διάλυση των στοιχείων, εκ των οποίων η ύλη συντίθεται. Το πρόσωπο του πατέρα του, μισοφαγωμένο από τα σκουλίκια. Τράβηξαν το χρυσό στέμα και εκείνο με δυσκολία ξεκόλλησε. Όταν το έδωσαν στον Κωνσταντίνο, είχε πάνω του κομμάτια από το δέρμα της αυτοκρατορικής κεφαλής και των μαλλιών του. Τρεις μήνες μόνο στο θρόνο. Ξαφνικά ο Κωνσταντίνος Τρίτος αρρώστησε βαριά. Πέθανε και οι εχθροί της Μαρτίνης την κατηγόρησαν πως τον δηλητηρίασε. Ο έντονος πόθος της να αναλάβει αυτή την εξουσία είχε εκδηλωθεί και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά η λαϊκή αντίδραση είχε ανακόψει την αναρρίχησή της στο ύπατο αξίωμα. Κάπως έτσι ο νεαρός Ηρακλεονάς βρέθηκε αμήχανος να κάθεται στον επικίνδυνο θρόνο της πιο μεγάλης αυτοκρατορίας εκείνων των ημερών. Δύσμυρο όργανο της αμαρτωλής μητέρας του, θύμα εξυλασμού, ανώσιων συσχετισμών και σκοτεινών στιγμών της ιστορίας. Οι άνθρωποι όμως δεν ξεχνούν εύκολα. Κάποτε ίσως γίνονται μοχλοί μιας θείας δίκης, μια παράξενη ημαρμένη που τη βρίσκουμε συχνά να ξεπλένει τα ματωμένα τοπία στην αρχαία τραγωδία, λειτουργήσε νομοτελειακά και στην περίπτωση της Μαρτίνης. Οι εχθροί της δεν άφησαν το θέμα να ξεθοριάσει. Δεν άφησαν περιθώρια στο χρόνο να δράσει επουλωτικά. Προκάλεσαν στάση. Τη στάση ακολούθησε δίκη. Η Μαρτίνη και ο νεαρός αυτοκράτορας Ηρακλεονάς καταδικάστηκαν. Η καταδίκη τους φρικτή. Έκοψαν τη γλώσσα της Μαρτίνης και τη ρήνα του γιού της. Ύστερα τους εξόρισαν σε μοναστήρι μακρινό να αναζητήσουν μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους εξυλασμό και λύθη. Στο ματωμένο ρωμαϊκό θρόνο ο ανήλικος γιος του Κωνσταντίνου Τρίτου, ο Κόνστας. Από τον πατριαρχικό θρόνο ο πατριάρχης Σπύρος απομακρύνεται με την αόριστη κατηγορία πως επέδειξε ανεπίτρεπτη ανοχή στα φρικτά σχέδια της αυτοκράτηρας Μαρτίνης. Κάποιοι είπαν πως συνεργάστηκε με αυτήν. Είπε κλείνοντας τη διήγησή του ένας προσκυνητής από την Κωνσταντινούπολη που ζήτησε φιλοξενία στο μοναστήρι της Καρχιδόνας. Ο Μάξιμος σκούπισε τα μάτια του με το μανίκι του χιτώνα του και ψιθύρισε, καθώς σηκωνόταν από το σκαμνί του. «Δεν έχουν τελειωμό οι αμαρτίες μας, αδελφέ». Αυτές οι λεπτομέρειες της ιστορίας ταξίδεψαν με το χρόνο σε κάθε γωνιά της μεγάλης πατρίδας. Ύστερα, ο ίδιος ο χρόνος τις έκανε επίσημα ιστορικά ντοκουμέντα και διδαχή σχετικά με το πού μπορεί να οδηγηθεί ένας άνθρωπος όταν έχει ένα τόσο ισχυρό προσωπικό θέλημα. Η ανθρώπινη θέλησή μας, αδελφέ, για να υλοποιηθεί η σωτηρία μας πρέπει να συμμορφωθεί εκούσια και ολοκληρωτικά με τη θεϊκή ενέργεια ή με τη θεϊκή θέληση. Όλοι εμείς ενοποιούμεθα μυστικά με τον Χριστό μέσα από τα Άγια Μυστήρια. Συνδεόμαστε και με την ανθρώπινη θέλησή Του και με τη Θεία Ενέργεια. Ο προσκυνητής τον κοίταξε. Ο Μάξιμος διάβασε στο βλέμμα του απορία. «Εσύ, αδελφέ, θα ξέρεις πως η προσευχή είναι θεολογία και καθόλου δεν είναι ξεχωριστές η μία από την άλλη. Θα ζεις ένα βίο καθαρό, τον θεωρητικό βίο, και θα προσεύχεσαι, αν μπορείς, συνέχεια. Αν το κάνεις έτσι όπως σου το λέω, σε λίγο θα δεις την προσευχή να ρέει ως ποταμός μέσα σου και θα είναι ο ίδιος ο Χριστός που θα προσεύχεται για σένα. Δεν θα είναι δική σου η προσευχή, θα είναι δική του». Ο προσκυνητής από την Κωνσταντινούπολη κατέβασε το κεφάλι του ταπεινά, αποδεχόμενος τα λόγια του γέροντα Μάξιμου. Έσκυψε να κάνει μετάνοια πριν φύγει για να συνεχίσει τις περιπλανήσεις του, αλλά ο Μάξιμος τον αγκάλιασε και τον ασπάστηκε, όπως έκανε με όλους όταν τους αποχαιρετούσε.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.